Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos Respublikos konstitucija asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą ir kaltinajam nuo jo sulaikymo arba pirmos apklausos momento garantuoja teisę į gynybą. Taip pat ir teisę turėti advokatą. Rinktis gynėją iki šiol asmeniui buvo leidžiama kaip patinka pagal rekomendacijas, pažįstamo atsiliepimus, teisinių paslaugų įkainius ar advokato žinomumą. Valstybė advokatą skirdavo tuomet, kai jo pasisamdyti pat žmogus neišgalėjo. Taip buvo ir yra visose pasaulio valstybėse, kurios vadinasi teisinėmis demokratinėmis. Taip buvo ir Lietuvoje. Buvo, bet nebėra. Nes vadinamojo darbo partijos byloje Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė atmesti Vytauto Gapšio, Vitalijos Vonžutaitės gynėjų ir juridinio asmens darbo partijos atstovo skundus dėl prievartinio valstybės gynėjų jiems paskirimo. Negana to, prezidentūra įregistravo baudžiamojo proceso kodekso pataisą, pagal kurią primesti teisiamajam gynėją valstybė galės kiekvieną kart, kai jai pasirodys, kad vilkinamas baudžiamasis procesas. Ar tokie teismų sprendimai nemenkina teisiamų asmenų teisės pasirinkti advokatą? Ar tokiomis sąlygomis paskirtas advokatas turės tinkamas sąlygas pasiruošti teisminiam nagrinėjimui? Ar pakaks jam laiko susipažinti su bylos medžiaga? Ar jis sutars su ginamuoju dėl gynybinės strategijos? Kiek kainuos mokesčių mokėtojams tokių advokatų susipažinimas su 160 bylos tomu? Prezidentūros pataisą lydinčiame aiškinamajame rašte teigiama, kad įgyvendinant pataisą reikės papildomų viešųjų finansų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatų paslaugų apmokėjimui. Taigi tai, kas iki šiol kainavo nusikaltimų įtariamam asmeniui, Seimui priėmus pataisą kainuos mums, mokesčių mokėtojams. Kiek ir už ką reikės mokėti? Šiandien apie tai ir aiškinsimės mūsų laidoje ir šiandien aiškinsimės su tokiai praktikai nepritarančios Lietuvos advokatūros, advokatų tarybos pirmininko pavaduotojo Liudvika Meškauskaitė ir advokatu Mykolo Riomerio universiteto docentu Sauliumi Jazukoniu. Taip pat savo poziciją šią temą pristatys teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Lietuvos aukščiausio teismo teisėjas Algis Norkūnas ir baudžiamųjų bylų teisėjas Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Valerijai Paškevič. Sveiki, ponios ir ponai.
Labas rytas.
Taigi, pradėkime nuo pradžių. Liudvika, jūs esate advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja ir matyt, na, rūpestis dėl to, kas vyksta dabar, labiausiai krenta ant advokatų pečių ir ant advokatų mąstymo. Vis dėlto, kokias didžiausias bėdas matote tame, kas dabar vyksta? Kas jums kelia nerimą?
Nu, iš tikro, tai mes nesam tas korpusas advokatų, kurie ten einam, triukšmaujam ir reiškiam labai didelį nepasitenkinimą, bet negalime taip pat ir tylėti, nes daugelis mūsų kolegų skundžiasi ir mes matome situaciją, kad ta situacija yra nenormali. Ir tai liečia ne tiek pačius advokatus, kiek mūsų teisėjai teisingą teismą ir galų gale žmonių interesus ir galų gale valstybės finansus. Mes negalime taip švaistytis valstybės pinigais ir tokiems turtuoliams, aš čia neminėsiu pavardžių, dar skirti papildomai valstybės apmokamus advokatus, kai jie turi pasisamdę savo advokatą. Galų gale ši situacija suponuoja, manau, tai, kad yra grubiai pažeidžiama teisė į teisingą teismą. Nes teisė turėti gynėją yra sudėtinė šitos teisės dalis. Kaip vienoje konferencijoje buvo labai gražiai pasakyta, teisė turėti advokatą tai ryškiausias briliantas teisingumo karūnui. Nes žmogus, turėdamas savo advokatą, jis vienaip ar kitaip jaučiasi, na, saugesnis prieš visą teisinę sistemą. Ir aš neįsivaizduoju teisės į teisingą teismą, jeigu pažeidžiama teisė turėti advokatą. Žmogus pasirenka advokatą. Juk tu negali įpiršti, vat jums Reigardai žmonos tikriausiai neįpirši, man taip pat vyro nieks neįpirš, aš noriu jį pasirinkti pati. Tuo tarpu aš pasirinkau advokatą, jeigu esu tokioje situacijoje. O man sako, ne, mes tau duosim dar vieną, vat jis padubliuosis, uždavinės klausimus ir valstybė jį apmokės. Tai yra kažkas, tai yra nenormalaus. Aš suprantu, jeigu advokatai piknaudžiauja, jeigu jie ten nesilanko posėdžiuose, jeigu, tarkim, trukdo teisingumui, gali būti kraštutinė situacija, kai valstybė paskiria advokatą. Bet šitoje situacijoje mes matome dublerius. tai yra pasamdytas advokatas, kuris atlieka savo pareigas ir jo žmogus pasitiki ir dar valstybė išvaisto papildomas lėšas. Aš sakau labai aiškiai išvaisto, nes vis dėlto, kiek jūs ten minėjo tomų, aš toj byloje nedalyvauju, 160 tomų, tai paskaičiuokit, kiek tai kainuos keli tūkstančiai susipažinimas. Be to, valstybės paskirtam advokatų už susipažinimą yra mokama tik 80 valandų. Tai reiškia, vienas advokatas susipažins ne su visais tomais, tik su dalimi, tada jisai daugiau negalės dirbti nemokamai, tada ateis kitas advokatas ir taip daina be galo. Ir ką mes to pasieksime?
O kodėl jūs, kaip jūs galvojat, kodėl taip atsitiko ir čia vyksta tokie dalykai dabar teisiniai sistemoje? Koks yra tas tikrasis motyvas taip sugalvoti, kaip vyksta dabar?
Aš nežinau, kas pas mus valstybėje vyksta. Aš daugelį klausimų negaliu paaiškinti. Tai yra kažkoks proto aptemimas.
Bet jaučiate. Šiaip man atrodo, kad vis tiek visi jaučia ir jūsų profesinė bendruomenė, nežinau, ir apskritai teisinė, matyt, visa bendruomenė, jie svarsto, kodėl taip yra.
Aš manau, kad tiesiog mes, nežinau, va, šiaip aš gerbiu labai teisėjus, kurie čia šiandien yra, bet aš galvau, gal mes kažkuo tai, nu, nemokam susikalbėti. Jeigu yra problema, tarkim, advokatai vilkina, ar ką tai yra vadovai, tai mes galime susitikti, mes galime pasikalbėti, mes galime imtis kažkokių tai priemonių, juk turim ir garbės teismą. Tačiau ne, viskas daroma, kaip, va, kaip čia vienas žmogus įsireiškia, vežimas eina prieš arklį. Tai yra iš karto tokia va, drastiška priemonė, kuri apverčia viską aukštinkojom, o po to, po kelių metų, aš įsivaizduoju, kaip visą tai atrodys, nes aš žinau Strasbūro teismo praktiką, aš žinau Jelcovas prieš Lietuvą, ką tik nesenai Lietuva pralaimėjo, kai buvo toks valstybės paskirtas advokatas ir per 10 minučių pasišnekė prieš posėdį su Jelcovu ir buvo, reiškia, įgyvendinta teisė į gynybą. Ir kuo tai viskas baigėsi, Lietuva sumokė kompensaciją, nes teisė į gynybą turi būti ne iliuzorinė, ne iliuzinė, o turi būti reali. Turi būti tikras advokatas, jis turi įsigilinti į reikalą ir tie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatai, kai jiems ten limituotas tas susipažinimas su tokia didžiulė byla, jie jokių būdų tinkamai nesusipažins su ta byla.
Bet jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau advokatas ir būčiau mažiau susirūpinęs valstybės finansais, tai galvočiau, kad tai yra gerai, nes, žiūrėkit, advokatą vieną samdo už savo pinigus, o kitą valstybę apmoka advokatams kaip ir gerai, daug darbo pinigų.
Bet suprantat, advokato profesija yra išskirtinė. Mes turim galvoti ne tik apie savo pinigus, bet turim galvoti ir apie valstybės sveikatą. Tai šiuo metu, manau, kad tos teisinės sistemos sveikatą, nu sutikite, jinai šlubuoja. Ir daug kur, čia ne vien tik tai šis atvejis.
Na, tai kas vyksta pastarosiomis dienomis iš tiesų rodo, kad daug kur kas šlubuoja, ypač galbūt teisėsaugoje kai kurie dalykai šlubuoja, bet tai, ką jūs pasakojat, yra įdomu. Gerai, dėkui Liudvikai Meškauskaitei, pas mus taip pat advokatas Saulius Jezukonis. Sauliau, kaip jūs vertinate tai, kas vyksta? Na, Liudvika išdėstė savo poziciją.
Aš norėčiau pritarti mūsų kolegijai, ta prasme, ir pasakyti, kad iš tikrųjų man kaip gynėjui, kur tiesiogiai dalyvavo to byloje, truputį buvo kibroštas. Vis dėlto įstatymas aiškiai apibrėžė, kada ir kaip dalyvauja gynėjas. Bet yra vienas dalykas. Žmogus susitarė su savo gynėjai, jis suderino poziciją. Tai yra ginamo, tai yra teisė į gynybą. Atėjo, tai yra paskyrė teismas gynėją kitą, su kurio niekas, tai yra tas gynėjas paskirtas teismo ir klientas ar vadinkis žmogus jokio kontakto neturėjo, kaip jis gali byloje dalyvauti. Ir šitoje vietoje aš ką noriu pasakyti, iš tikrųjų mes galim diskutuoti teorinę prasme ir aš teorinę noriu pasakyti dėl gynėjo paskirimo, kur teismas šitoje konkrečioje byloje pasirėmė. Europos žmogus teisų teismo viena nuostata, kad gynėjo dalyvavimas nėra absoliuti sąvoka. Tačiau jis nekomentavo tolimesnio konteksto, o ten visai buvo kita mintis. Šiuo atveju mums Lietuvoje tai yra ne tai, kad absoliučiai gynėjas negali būti, kad pasirinktas, kitas paskirtas, jis įėjo į procesą, dalyvauja, nesusipažinę su byla, nesusitikę su žmogum ir klausimas, ar jis teismo vykdo pavedimą, ar jis vykdo, tai yra atstovauja savo klientą, kur gyna. Va čia yra problema ir šitoje vietoje. Nes pačio gynėjo paskirimas, čia klausimas, teorinė prasme mes nelabai galim nulemtą prasme, pats paskirimas, jis galima laikyti, kad ir buvo teisus, neteisus čia, net, bet kaip jisai dalyvauja procese, kaip jiems sudaro sąlygas.
Gerai, mes po pertraukos pakalbėsim ir apie tai, dėl to, kad mūsų laidoje yra ir teisėjai. Jie klausėsi tai, kas buvo čia pasakyta, po pertraukos pabandysime išgirsti jų poziciją. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms. Šiandien kalbamės apie brukamus advokatus. Ir tema tokia, brukami advokatai teisėmiesiems per prievartą, mokesčių mokėtojams per kišenę. Kiek visą tai kainuoja? Liudvika Meškauskaitė išdėstė poziciją, kaip yra dabar, kai iš esmės klientas gali turėti advokatą, bet dar jam skiriamas ir kitas advokatas už mokesčių mokėtojus pinigus, tarsi dubliuojantis ano advokato veiklą, kam viso to reikia ir kokia iš to nauda. Apie tai šiandien diskutuojame ir, kaip jau sakiau, dalyvauja laidoje advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, advokatas Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Jazukonis, savo pozicijas, taip pat dabar išdėstyt galės ir teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Lietuvos Šios teismo teisėjas Algis Norkūnas ir baudžiamųjų bylų teisėjas Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Valerijus Paškevič. Taigi, mėly teisėjai, jūs girdėjote, ką galvoja advokatai, jie nėra patenkinti tokiais dalykais, kurie vyksta ir susirūpinę į mokesčių mokėtojų pinigais. Iš tikrųjų, papildomo advokato skirimas panašu, kad jų akimis ne tik tai, kad kainuoja, bet ir iškraipo matyti teisingumo principus. Na, čia taip apibendrintai galima žurnalistiškai sakyti. Kaip jums atrodo, ponia Algi?
Labą dieną. Aš iš dalies sutinku tai, ką sako advokatai, bet norėčiau atkreipti dėmesį į kelias svarbias nuostatas. Manyčiau, kad tos nuostatos yra tiek svarbesnės, kad gal toj konkrečioj situacijoje, apie kurią mes diskutuojame, ir yra svarbiausios. Pirmiausia, mes kalbame apie teisį į teisingą teismą. Tai nereikėtų manyti, kad šita teisė priklauso išskirtinai tik tam asmeniui, kuris atsiduria teisiamųjų suolė. Teismas vykdo teisingumą. Ir teisingumo akto laukia ne tik teisiamasis. Teisingumo akto laukia visa visuomenė, nes jai svarbu, bus atsakyta į klausimus. Ar teisėtas yra elgesys ar neteisėtas? Ar nusipelnė kas bausmės ar ne? Jeigu nusipelnė, tai kokia jį turi būti? Teisingumas turi būti aiškus ir pakankamai operatyvus. Lėtas teisingumas niekam nereikalingas ir iš esmės tai neteisingumas. Po lietų ar neįvykusių teisingumo aktų, teisingumo iš principo nenustatyta. Tai yra viena ir tai yra labai svarbu. Antra, kreipimas į teismą, teisė į teismą, aišku, susijusi su teisė į gynybą. Tai viskas yra gerai ir su kuo aš sutinku, kaip sakė gerbiama Liudvika. Teisė yra į gynybą ir kartais, jis sako, gali būti piktnaudžiaujama. Mes kalbam ne apie tradicinę situaciją ir jūs, gerbiams Raigardai, sakyt, kartais gali visko būti, kad teikiama išimtys, jeigu tuo atveju, kai nevyksta normaliai procesai. Tai mes nekalbam apie normalų atvejį. Mes kalbam apie tą atvejį, kai valstybė ir visuomenė yra netinkamos gynybos, piknaudžiaujant gynybos teise. Piknaudžiaujant teise turėti advokatą yra įvaryta į kampą ir iš esmės valstybė ir visuomenė ginasi. Todėl, kad reikia kažką daryti. Visuomeniai reikia teisingumo. Nukentėjusius pamiršom, o nukentėjusiam nereikia teisingumo akto. Ir jiems reikia. Tai nereikia matyti tik vienos pusės. Todėl advokatų pozicija šitoj pusėj, matant tik teisimuosius, yra labai netgi priekaištinga. Antra, nereikėtų mums labai žiūrėti ir taip užsispirti vien tik tais dėl, sakykim, įgyvendinimo aspektų. Nesusipažins su byla, tai kainuos. Tai jau yra techniniai įgyvendinimo aspektai ir nemanyčiau, kad jie yra labai svarbus. Ne tiek svarbus, kad jie nulemtų tai, kad daryti iš viso nieko nereikia. Reikia daryti. Kitas klausimas, kaip mes tai padarysim, tai iš principo tokio išimtiniai situacijoje aš manau, kad reikalingos ir išimtinės priemonės. Ir kaip teikiama įstatymo pataisa, tai aš vis tik girdžiu nuostatas, kad tais atvejais, kai bus piktnaudžiaujama, svarbu nustatyti, kad įstatymas dėl tos išimties būtų aiškus. kada bus piktnaudžiavimo atvejis. Ar ta byla, kuri čia buvo paminėta, yra tas piktnaudžiavimo atvejis? Studijų nespręskim bylos, nieko nenoriu kalbėti apie bylą. Ir už tai, tai mes labiau diskutuokim dėl teorinių modelio, nes šalyje tai ne viena tokia byla. Yra dažna advokatų praktika, kurią mes vadintumėm piktnaudžiavimu teisėjų gynyba ir talkininkavimu viena iš proceso šalių teismams, tai yra nuolatinis galvos skausmas, bylų atidėjimas ir teisėjas yra priverstas kažką daryti, bet įstatymas jam nepadeda, o teisėjo noras kažkaip be įstatymo spręsti yra subjektyviai vertinamas ir dirbtinai pateikimas kaip teisėjo savivalė. Teisėjų interesai atspindi visuomenės interesą, kad būtų procesas, būtų teisingumas visiems.
Dėkui Algiui Norkūnui, pas mus taip pat Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo pirmininko pavaduotas Valerij Paškevič. Valerijau, kaip jūs esate baudžiamųjų bylų teisėjas ir šios tie specialistas, kaip jums atrodo, vis dėlto tai, ką išdėstė Algis Norkūnas ir labai svarbu ir iš tikrųjų matyt, priimtina, iš kitos pusės grįžtant prie advokato sugebėjimo pasiruošti per trumpą laiką tam tikrai bylai. Ar jūs kaip teisėjas patenkintas būtumėt kokybę tokio pasiruošimo advokato, kuris taiga ateina, atsiranda procese, kažko perskaitęs, kažko neperskaitęs, su klientu ryšio irgi turbūt didelio neturi ir staiga dalyvauja byloje. Kaip jums atrodo kokybei proceso, tai gerai ar ne?
Pasinaudosiu nedidelę įžangą. Subordinacijos principo pagrindu negaliu nepritarti ponui Norkūnui. Na, jeigu rimtai, netikėta ir džiugu buvo tai, kad ponė Miškauskaitė pripažino, kad būna, gali būti tokių situacijų, kai kitos išeities nėra. Tik tai kaip tokia, kokiai siūlo nauja įstatymo redakcija. O kas liečia... sakykim, paskirtų advokatų dalyvavimą, tai visiškai teisingai, tai daugiausiai priklauso nuo paties advokato. Kaip jis žiūri savo funkciją, savo pareigas, kiek jis sąžiningas, kiek jis atsidavęs darbui, tai faktiškai ir paskirtas advokatas turi teisę ir susipažinti su bylos medžiaga ir pasiruošti gynybai. Kitas dalykas, kad jis kartais, turiu pagrindą manyti, kad ne visada suinteresuotas tiek, kiek būtų suinteresuotas tas asmo, kuris savo funkcijas vykdo pagal sutartį. Tai yra, kai jam apmoka klientas.
Nesuinteresuotas dėl ko? Dėl to, kad mažesnis užmokestis už darbą? Ar kas yra?
Ir tas dalykas, ir tai, kad tas užmokestis jau fiksuotas, tai yra jis garantuotas, ir ar dirbtų jis blogiau, ar geriau.
Tai rezultato nepriklauso taip pat turbūt, ar ne?
Taip, ir turiu omenį, kad jokių būdų nenoriu pasakyti, kad šitai dirba visi advokatai, kurie yra skiriami, bet sakau, kad galima pastebėti kartais tokią tendenciją.
Bet vis dėlto, jeigu Algis Norkūnas pastebėjo, kad gali būti ir ko gero būna vilkinamos bylos, ir čia visuomenė matyt mato tas bylas, kurios ilgai užsitęsė, ir matyt dėl advokatų kaltės taip pat, nes kaip taktika matyt naudojama bylos procese ir vilkinimo dalykai, bet kitas dalykas, ar dėl to nebus daugiau vilkinimo? Žiūrėkit, vienas advokatas, sakykime, na, jisai jeigu ir, sakykime, tempė kažkiek bylą, ar ne, vilkino ir taip toliau, dabar dar ateina dar vienas, kuriam reikia duoti laiko susipažinimui. Jisai ten bando susipažinti, na, vis tiek, sakykime, va šiuo konkrečiu atveju, kur minėjom 160 tomų, tai kiek jam reikia laiko duoti, kad jis juos bent perskaitytų, suprastų, kas ten rašoma 160 romanų šitų. Tai dar papildomai, o jau čia, kai jisai skiriamas, na, tai jau tada reikia taikstyti su to, kiek jisai norės laiko. Ar jam paskirsit per dieną, kaip tas studentas, kuris kinų kalbą mokosi. Ir vėl tada tas laikas įsitėse ir tam tikros laiko sąnaudos vėlgi procesas ilgiau užtrunka, ar ne?
Nu, vėlgi, mes susidurėm šiuo atveju su netipinė situacija, su ypatinga savo reikšmė savo situacija byla, baudžiamąja byla, tačiau jūs teisingai pasakėt, kad visuomenė mato tas bylas, kurios sakykime, kurių nagrinėjimas vilkinamas, bet dar daugiau jį nemato tų bylų, kurios yra vilkinamas. Ir mes kaip teisėjai susidurėm su, tai, su tokiais reiškiniais vos ne kasdien. Ir manau, kad vis dėlto tai būtų išeitis tam tikrais atvejais.
Taip, bet sutikite teisėjau, kad vilkinimo procese dalyvauja ne vien advokatai, bet ir teisėjai. Būkime atviri prieš visuomenę, kad įvairiai ir teismai, ir tarkim to, jeigu kalbėti apie tą konkrečią bylą, apie kurią mes nenorime kalbėti, tai jinai yra 4 metai jau nagrinėjama ir ten keitėsi ne viena teisėjų kolegija ir ne dėl advokatų kalties daugelį atvejų buvo posėdžiai atidėliojami, stabdoma byla ir taip toliau. Tai viena. Bet čia labai teisingai pasakė aukščiausias teismo teisėjas, gerbiamas Algis Norkūnas, kad iš tikro nekalbėkime apie vieną bylą. Mus neramina tai, kad tokia situacija dabar yra dubliuojama ir kitose žymiai mažesnėse bylose. Tai yra teisėjai jau pradeda net nesant įstatymų. Mes kalbame tik apie projektą, įstatymų dar nėra, bet jau teisėjai skiria dublerius. Tai yra menkina advokatūros institutą, pažeidinė žmogaus teisė turėti advokatą. Ir mes negalime su tuo jokių būdų taikstytis. Tai va, dabar...
Kada jie pradeda skirti dublerius iš karto, nuo pradžios, ar tik tai koks nors pirmas prasižengimas ir toj pat ieško?
Tai, kad būtų prasižengimas fiksuotas, tai advokatų taryba negalėtų taikyti ir galų galę pas mes turim garbės teismą, bet mes neturime nei vieno tokio prasižengimo fiksuoto, o iš karto yra skiriamas dubleris.
Iš karto?
Taip, dabar vėl, gerbiami teisėjai. Jūs esat labai užsiėmę, jūs tikrai, aš žinau, teisėjų darbas yra be galo sunkus ir mūsų visuomeniai nėra pilnai vertintas. Daug tokios neapykantos teisėjams nepagristos. Aš turiu galvoje garbingus teisėjus. Bet supraskite, kad advokato darbas taip pat yra nelengvas. Šiandien advokatas, mokėdamas mokesčius apie 50% visų savo gautų neto pajamų atiduodamas valstybei, jis turi labai daug dirbti, kad galėtų padoriai gyventi ir išgyventi ir išlaikyti. Laikyti kontorą. Todėl advokatas priverstas tikrai turėti labai daug bylų. Mes advokatūroje įdiegėme advokatų užimtumo modelį. Tai yra kiekvienas advokatas elektroninėje erdvėje, jisai užsirašo, kokiom dienom jis užimtas. Tačiau kažkodėl tai teisėjai, vat visą šitą mūsų sistemą, vietoj to, kad jie privalomai turėtų atsižvelgti, kol kas yra tik tai rekomendacija, jie gali atsižvelgti, bet jie gali neatsižvelgti, kad advokatas tą dieną užimtas ir specialiai jiems paskirti bylą tada, kada jis negali. Arba, gal sakyčiau, ne tai, kad specialiai, teisėjai turi kitą labai didelę problemą. Aš nežinau, ar jūs gerbiami teisėjai išdrįsit pripažinti, bet aš esu tiesus ir atviras žmogus. Ir aš galiu pasakyti, kad už visų šitų mūsų debatų stovi labai tokia proziška situacija. Tiesiog teismams trūksta salių. Ir vargšai teisėjai, jie turi į savaitę ten vieną dieną ar pusę dienos ir jie jau paskyrė tą dieną ir jie negali kitom dienom skirti bylų. Tuo tarpu advokatai užimti ir čia reikia, kaip aš sakau, reikia tokio supratingumo, reikia kolegą suprasti, kad jis irgi turi užsidirbti, jis turi dirbti, jis turi lakstyti, bėgioti. Kaip sako advokata, peni kojos. Ir jis iš tikro, tas užimtumas pasi labai dėlis, todėl jeigu tų salių būtų daugiau, jeigu būtų daugiau geranoriškumo, tai manau ir to vilkinimo tiesiog advokatas jis neturėtų galimybių vilkinti. Nes iš tikro, jeigu jis parodytų, kad užimtumas pasi labai jau didelis, tada jis objektyviai negali toj byloje dalyvauti. Ir jeigu būtų nustatytas piknaudžiavimas, tai aš suprantu, taip, prašau, tada galime ir dublerį skirti. Bet šiandieną dubleriai skiriami a priori, nenustačius piknaudžiavimo, nesusiderinus su advokatų dienų ir galų gale net nepriėmus įstatymo. Tai kaip tai pavadinti?
Kaip tai pavadinti, aš nežinau, bet aukščiausio teismo teisėjas Algis Norkūnas gal kaip nors ir pavadintų.
Tai. Aš tai ir bandžiau pavadinti, kad tai yra išimtinis elgesys teisėjų gerais norais, grindžiant savo vis tik elgesį, kad būtina išnagrinėti bylą. Taip, įstatymo nėra, bet mūsų gyvenimas jis tiesiog atsilieka. Jeigu tie, kurie įstatymus turi priimti, sutvarkyti teisinę sistemą, kad, kaip jūs sakote, tos problemos realiai tai egzistuoja, nesuderinamumas, salių trūkumas, teismų neaprūpinimas, tai realiai egzistuojantys dalykai. Bet tai jas, tos klausimus kažkas turi spręsti, taip, jie nesprendžiami. Bet gerbėmėjai, jeigu kalbame apie advokatus, kas man užkliūva, tai patikavimas klientui, tai jisgi nori atidėti bylą ir pasitelkia advokatą, mes dabar nekalbam dėl jūsų darbo ir uždarbio, neskaičiuojam jūsų pinigų, neskursta advokatai iš principo, visi šitą žino, baigia universitetų žmonės, stovi eilėse ar teisme dirbti, teisėjų padėjėjais, ar kitose kur institucijose, vis tiek mato, kad advokatas, jo padėjėjas turi galimybę užsidirbti ir eina ir dirba tenais. Tai ne piniginiai reikalai čia svarbiausia. Bet kada yra pataikaujama klientui ir iki tiek nusiritama, aš sakyčiau nusiritama, kad pataikaujama klientui, žiūrima tik jo ir tik jo interesų, bet tai yra negerai. Labai gerai, kad jūs, ponė Liudvika, paminėjot reikalavimus ir etinius reikalavimus ir kad per tai yra galimybė spręsti, kaip laikytųsi, nu, advokatai savo etikos reikalavimu. Ne tik teisininko etikos problema šalyje yra viena iš skaudžiausių pastaruoju metu, nes tai su kokia pažiūra į teismą, į teisėją, į teisę, į advokato etiką ateina žmonės, tai yra skaudu. Aš tą vadinu dabartiniu metu moraliniu etiniu nuopoliu. Nes pataikauti klientui kitokio laipsnio negalima. Žeminti teismą ir kad požiūris į teismą būtų toks, prisidedant advokatui, tai yra neleistina.
Po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, matyt, advokatai irgi atsakys į tam tikrus išdėstytus čia na, požiūrius. Matyt, vis tiek reikia ir paklausti, o kiekgi nuo to dublerio advokato priklauso bylos baigtis ir sprendimas teismo arba nuosprendis ir iš tikrųjų, ar pavyzdžiui, dubleris gali pakeisti, sakykime, situaciją kardinaliai ir galbūt klientas susitaręs su savo advokatu įsivaizdavo vieną sprendimą arba nuosprendį, atėjo dubleris ir staiga viskas pasikeitė kardinaliai, už ką tada buvo ir kam buvo samdomas tas advokatas. Vėl niuansai, kuriuos po pertraukos aptarsime. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, brukami advokatai, teisėmiesiems per prievartą, mokesčių mokėtojams per kišenę, taip skamba mūsų tema ir šiandien apie tai diskutuoja Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, advokatas Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Jezukonis ir teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Lietuvos aukščiausio teismo teisėjas Algis Nurkūnas ir baudžiamųjų bylų teisėjas Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Valerij Paškevič. Norėčiau kreiptis į docentą Saulių Jezukonį advokatą. Jūs išgirdote ir teisėjų priekaištus tam tikrus advokatams. Kaip jums atrodo, ar tie priekaištai yra na, pakankamai pagrįsti, kad reikėtų keitelioti įstatymus ir dabar sukurti naują tvarką šalia tų advokatų, kurios samdo patys teisėmieji, sakykime, arba klientai, taip vadinamieji, ir dar skiriami valstybės advokatai. Reikėtų įstatymus. Ar galbūt na, tai yra tam tikra pradžia, kuri rodo, kad na, ne viskas gerai yra galbūt šitoje srityje, bet patys kažkaip susireguliuosim tos reikalus. Kaip jums atrodo?
Man atrodo, yra paprastai. Šioje vietoje nukreipta viskas prieš advokatus, kad jie trukdo procesą. Pripažinkim tai visi. Tai yra tiek ta nutartis buvo priimta, tiek įstatymo projektas. Mano galva, kadangi yra priimta teismo nutartis, kurie šiai dienai galioja, tai naujas įstatymo projektas, kuris jis prarado prasmę, kadangi jau yra sudarytas precedentas. Bet aš noriu vieną pasakyti. Vis dėlto negalima tokiom drastiškom priemonėm spręsti šitos problemos. Jeigu gynėjas piknaudžiauja, tai reikia ir įvardinti. Jeigu piknaudžiauja, tada tokiu atveju yra teisiniai mechanizmai, kaip jį pakeisti arba paskirti. Tam netrukdo. Ir šiandien Europos žmogus teisų teismo sprendimai yra, kur galima taip daryti. Bet dėja, kaip šiuo atveju, pasielgta buvo. Tai yra iš tikrųjų nesuderinama su įstatymais. Ir akivaizdžiai pasakyta, kad gynėjai procese piknaudžiauja. Visi kalba piknaudžiauja. Tai yra konkretus veiksmas. Bet nėra konstatuota, kad kas nors tai darė. Tai šiuo atveju aš manau, kad tie veiksmai yra, nu, galbūt, nežinau, ko jie siekima, negaliu to pasakyti, bet, nu, tai nesu, kaip sako, ten va, pik daro, bet negalima siekti teisėtų tikslų neteisėtom priemonėm. Aš to noriu pasakyti.
Dar vienas klausimas čia svarbus. Ar gali pasikeisti, pavyzdžiui, normaliai, na, ten piknaudžiaujama, nepiknaudžiaujama, taktikos dalykai čia jau yra kiti matyt, bet jeigu atsiranda dubliuojantis advokatas ir jisai nėra iki galo įsigilinęs į bylą, o taip gali būti, kad jis nėra, na, pakankamai gerai žinantis bylos medžiagą, nepakankamai išnalizavęs, jisai savo dalyvavimu apskritai gali, na, kenkti teisingumui, nesuprasdama klausimas, kas čia vyksta.
Ar... Tai, ne, tai supraskite vieną dalyką. Aš, nu, aš turiu galvoje, kad aš sėdžiu byloje, tai yra dalyvauju, susiderinęs poziciją, kokius klausimus, žodot, kaip vesti byloje, nu, kaip vyksta tas procesas. Ateina tas dubleris, kuris įvardintas, su kuriuo neleidžia su juo net susitikti, nes paprašoma buvo pertrauka, teismas atmetė šitą prašymą, o gynėjas pradėjo uždavinėti klausimus, nesuderinęs su savo ginamoju. Jis galėjo užduoti tokius, mes nežinom, kokius jis galėjo klausimus užduoti ir šitoje vietoje, nu, jis uždavė ir po to, kaip tai daryti. O iš tikrųjų jis negali dalyvauti, tai yra prieštarauja gynybos principams. Jeigu ginamasis nesuderinęs poziciją su savo gynėju, gynėjas negali jo ginti.
Čia įdomu. Ir kas tada gali atsitikti, jeigu tokios pozicijos nesuderintos ir uždavinėja klausimus, ar gali teismui atrodyti, kad ta byla jau šiek tiek kitaip atrodo?
Aš noriu jums vieną pasakyti. Šiuo atveju taip, taip galima daryti išvadą, kad teismas, nu, ne tai, kad pasiskyrė, tai yra užsitikrino savo, kad procesas vyktų. Jiems tai yra būtent administracinė prasme. Ne gynybos, kaip ne viskas, bet... Jiems tas teisėjas sako, aš atsisakau, jie byloj sako, aš atsisakau gint, sako, mes atmetam tavo atsisakymą, sėdėk byloj. Ką jis turi daryti? Jis, jeigu garbingas, ar ne, nu, ta prasme, jis turi atsistoti ir išėti iš proceso, nes jis negali ginti, nes jis suginamoja, ką jis veikia toje byloje. Jam vis tiek mokesčių mokėtojai moka pinigus, jis sėdi byloj, jo atsisakė. Tai kam jis dirba? Vat klausimas.
Liudika, prašau.
Nu, aš manau, kad čia tikrai groteskiška situacija Lietuvos teismuose, nes man primena Kafkos procesą. Svarbu, kad būtų popierinis advokatas, kad būtų užatspauduota, kad yra advokatas. Tai yra absurdas. Mes netgi filmuose matom, kad jeigu ginamasis atsisako advokatus, jo nepasitikė, tai viskas, autis turi advokatas toks išeiti iš proceso. Tuo tarpu, manau, šita situacija rodo, kad mūsų teismai, nu, jie nu, tiesiog apgailėtinai atrodo. Su tokia situacija, kada šitaip yra įbrukamas per prievartą advokatas, tai yra silpnumo požymis. Tai yra dar vienas pleištas nenoriu įsireikšti vaizdingai, bet tai yra silpnumo įrodymas. Dabar pažiūrėkime, jeigu konkrečiai vėl tą bylą, jinai nagrinėjama 4 metai, kiek keitėsi teisėjų kolegijų. Ir jeigu kalbam apie advokatų piknaudžiavimą, tai gerbiami teisėjai, jūs niekas kitas labiau už jūs nežino, kad bet koks toks teiginys, jis turi būti įrodytas. Prašau, konstatuokit piknaudžiavimą, atsiųskit medžiagą advokatų tarybai, mes išnagrinėsim, mes atiduosim garbės teismui, bus nustatyta piknaudžiavimas, prašom, paskirkit kitą, bet tai darykime civilizuotai, kaip ir dera teisiniai valstybei. Bet nedarykime tokių išvadų, kurios yra nepatvirtintos, nenustatytos, ir jeigu kalbėti faktais, per 4 metus, iš tikrųjų, 2008 metais, porą kartų byla buvo atidėta dėl to, kad negalėjo dalyvauti advokatas, nes buvo užimtas kitoj byloj, ir ten porą kartų buvo ta byla atidėta. Bet kiek keitėsi kolegijų, kiek buvo byla stabdoma, nes buvo kreiptas į konstitucinį teismą, pati byla tęsėsi tai 4 metus, Ir kodėl dabar prireikė viską suversti, kad būtent piknaudžiauja advokatai ir imtis drastiškų įstatymę nenumatytų priemonių ir nekonstatavus piknaudžiavimo, man atrodo, kad yra tiesiog, na, silpnumo, būtent teismų silpnumo įrodymas, o aš norėčiau, kad mūsų teismai būtų stiprus, kad mes juos gerbtume ir kad teisė į teismą būtų reali, Ir teisė į gynybą taip pat būtų reali, o ne spektaklinė, ne teatrališka, kokia yra dabar.
Dėkui, Liudvikai Meškauskaitei. Pas mus Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Valerijus Paškevič. Na, vat, toks kaip silpnumo požymis buvo išdėstytas iš advokatų taško žvelgiant. Kaip jums atrodo, na, tai, kad vien tik tai tam, kad procesas vyktų, kaip sako advokatai, ar verta turėti kažkokį skiriamą dublerį advokatą?
Matot, mes dabar kalbam, pradėjom kalbėti apie baudžiamąjį procesą aplamai, tai yra apie baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesą. Bet negalim išvengti pagundos kalbėti, grįžti vėlgi prie tos pačios konkrečios bylos. Aš jos medžiagos nežinau, be abejo, ne aš ją nagrinėjau ir man komentuoti tos sprendimas yra sudėtinga ir to nedarysiu, be abejo. Kai kokiam aplinkybėm ten tas sprendimas buvo priimtas, tai ne mano kompetencija, tačiau naujos įstatymo redakcijos įgyvendinimo tikslą aš matau būtent tam, kad būtų išvengta piknaudžiavimo būtent tokiose situacijose, kurios kartais gali kilti. Ten, kur advokatai tikrai piknaudžiauja.
O kas priims tokį sprendimą, kad va čia tikrai piknaudžiauja, kiek kartų turi piknaudžiauti, kad atrodytų kaip piknaudžiavimas, o ne kaip, kaip sakė Liudvika, gal ten ir advokatas tuo metu užimtas labai yra, gal pats procesas vyksta tuo metu, kai advokatas jau negali persiplėšti. Kiek kartų turi neteiti advokatas? Visa tai bus reglamentuojama, kad jau tada teismas sakytų, na, atsibodo visą tai, man gal mes paskirkime advokatą kažkokį, kuris čia sėdės ištisai ir, ir nežinau, bandys veikti procesą.
Piknaudžiavimo faktas yra vertinimo dalykas. Tai yra, be abejo, tą dalyką vertins tas, kas bylą nagrinės, tai yra tas teisėjas. Iš anksto nustatyti kažkokius parametrus, pagal kuriuos būtų galima spręsti ar piknaudžiavimą ar ne, kiek kartų neatvyks advokatas, tai nėra įmanoma. Kiekvienoje situacijoje turėtų būti sprendžiama atskirai. Tačiau, kas liečia advokatų užimtumą, ponia Liudvika minėjo, kad kiekvienas nori užsidirbti, be abejo, sudėtinga ginčyti tą teisę ir norą, visiškai sveikas noras, tačiau man atrodo, kad kiekvienas advokatas turėtų realiai vertinti savo galimybės. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, duonos kepėjas gali per parą iškepti 10 kepalų ir jeigu jis apsijims iškepti 30, tai akivaizdu, kad jis jų neiškeps. Tai mano galva čia yra ir sąžiningumo faktorius turėtų suveikti. Kiekvienas advokatas turėtų apsispręsti, įvertinti, ar jis galės tinkamai suteikti teisinę pagalbą klientui. Jeigu jis tiek užimtas, kad jis negali dalyvauti pilnaverčiai procese, tai geriau atsisakyti tokiai situacijai būtų.
Kitas klausimas dar labai svarbus, kuris čia skambėjo, Algio Norkūno norėčiau paklausti. Tas, kad ginamieji atsisako skirtojo advokato ir, na, kaip sakė Liudvika, net filmuose, jeigu atsisako tokio advokato, tai jis ir neturėtų dalyvauti procese. O vis tiek teismas jį laiko, sako, sėdėk, žiūrėk, būk, spręsk klausimus, uždavinėk klausimus. Na, toks maišosi procese. Kaip jums, kaip teisėjai, toks reikalingas ar neveikėjas?
Galim galvoti įvairiai ir surasti nuomonių vienam ar kitam dalykui. Pabrėžti noriu štai ką. Problema matyti jau yra reali, jeigu sakoma, kad ir kituose teismuose teisėjai pradėjo ieškoti išeičių. Tai tokia situacija, kuri gal kitose šalyse nėra aktuali, bet su mūsų dabartinė padėti matyti reikalingas įstatyminis sprendimas. Teisė į gynybą viena iš svarbiausių teisių ir kadangi čia susiję su tos teisės įgyvendinimo ribojimu arba varžymu, tai iš tikrųjų įstatyminis reguliavimas yra būtinas. Ir įstatymų leidėjų todėl būtina. Aš pritarčiau, kad šita išimtinė situacija būtų sureguliuota. Šioje vietoje teismai šiuo metu jie tiesiog negali nedaryti nieko. Tai būtų pats blogiausias variantas. Kol įstatymų leidėjai to nesugalvojo, praktika anksčiau ir vėliau tą sugalvoja, blogiausia, kad vėliau. Šita byla vėl yra savo pimtim, savo dydžiu, ji yra įspūdinga ir panašiai, bet žmonės susiduria kasdien ir su menkesniais dalykais, todėl kažką daryti reikia. Teismai stengsis daryti kiekvieno atentoj byloj. Teoriškai galim surasti, kad čia įgyvendimo problemų gali būti, tai visada surasim. Mano galva, tai pirmą išimtinę situaciją, ją sureguliuoti reikia. Įstatymą turi dvi aiškios nuostatos, kurios čia buvo keliamos. Kokiom sąlygom dalyvaus? Kada bus ta išimtinė situacija, kad visiems būtų aišku, kad ir apsaugot nuo teisėjo savivalės, kad jis nesusigalvotų ir patrauktų? Ir dabar yra tokių išimtinių nuostatų. Pavyzdžiui, dalyvauja žmonės, kurie dėl savo sveikatos, dėl kažko tai negali apsiginti savo teisų ir jam yra skiriami advokatai ir jie dalyvauja. Ir gali būti, kad tie žmonės sako, man jis netinka, man jis tinka ir panašiai. Ar ne panaši situacija, jeigu kita pusė baudžiamame procese, sakysim, teisėmieji piknaudžiauja tuo, kad jie nusipirko gynybą, kuri jiems padeda vilkinti bylą. Čia jau fakto klausimas konkrečiu atveju. Ar taip yra, kad jie nusipirko gynybą proceso tempimui? Čia yra bylos konkrečios klausimas, bet iš principo tokia situacija reikia kažkaip sutvarkyti. labai teisingai buvo pasakyta, kad neišnaudotos yra mūsų ir tame tarpe ir teismų galimybės per etiką veikti. Principingo, tvarkingo, gero teisėjo, tvarkingai vadovaujančio procesui viena iš pareigų būtų tomis priemonėmis pasinaudoti ir advokato institutą irgi pasinaudoti. Teisėjai aišku rizikuoja parašą atskirą nutartį, pats gauni skundą į teisėjo etikos komisiją. Čia keršto skundai mūsų kasdienė praktika už atskiras nutartis advokatams. Tai yra mūsų kasdienė praktika. Ir dar vienas yra labai svarbus dalykas, kas galėtų būti atskira tema, nors nereikėtų gal čia plėtoti. Panaikinkim paskatą iš viso tempti procesus dėl senaties. Man nepatinka rydinga yra tokia, kai dabar mes mechaniškai išbraukim. Iki tos datos turi būti teismo sprendimas, kitaip yra senatis ir nebus apkaltintas. Tai yra paskata ir priežastis vilkinti procesus. Gali būti pasirinktas modelis kitoks. Smulkioms byloms yra, nes neverta tęsti proceso. Svarbioms byloms palikim arba teisėjo nuožiūrai, arba bus priimtas kriminaliniai bylos sprendimas, kriminaliniai bausmė, o jeigu bus užtęstas procesas dėl kažkieno kalties, bus piniginė kompensacija. Bet negali būti taip, kad vien dėl kažkokio uždelsimo išvengiama kriminalinės bausmės, tada jos siekiama išvengimo visais būdais. Tai yra šaknis problemas.
Dėkui, Algi Norkūnui, Liudika.
Aš pritariu tikrai teisėjui. Noriu pasakyti, kad nuo šito proceso, tarkim, konstatavimo, advokatų piknaudžiavimo, negali būti nušalinta advokatūra kaip institucija. Juk mums yra įstatymo patikėta priimti advokatūrą, mums yra įstatymo patikėta advokatų tarybai išbraukti iš advokatų sąrašo. Tai, gerbiami teisėjai, jeigu jūs norit konstatuoti, kad advokatas piknaudžiauja, tai būkit malonus, jūs praneškit mums, mes turim išnaudoti ir savo visą tą sistemą, galim numatyti terminą ar per mėnesį, ar dar per kažkokį tai trumpesnį laiką, mes tą jūsų nutartį išnagrinėsim, pažiūrėsim, advokatą pasvarstysim, pritaikysim etikos tam tikras priemonės, o tada jau galima imti tam tikrų drastiškesnių priemonių ir naudoti tuos visus dublerius. Bet taip kaip yra dabar, yra tikrai situacija nenormali ir jinai turėtų būti taisytina.
Aš taip pat norėčiau prisidėti prie gerimus Liudvikos ir pasakyti vieną. Aš manau, kad šiai dienai šitas įstatymų projektas yra bergžės ir nereikalingas. Kodėl? Kad yra visos kitos įstatymų priemonės, kurie šiai dienai galioja, kad procesas nebūtų vilkinamas. Pripažinkim vieną dalyką. Kalbame apie užimtumą, kad advokatai, teisėliau, byloje viskas suvedama į vieną advokatą. O kodėl teisėjai didelėsi bylose, nieks nevardinkim, bylos yra ne viena reikšmės, kaip ir gerimus Algis paminėjo. Yra didelės apimties, suskiria po posėdžius pusiai metų į priekį, vienoje byloje. O jeigu advokatas dalyvauja vienoje ir dviejose bylose, jau viskas. Savaitėje dienų nelieka. Tai imkit, neimkit kitas bylas. Apie ką mes kalbam? Mes dirbam visi. Statistikai taip išeina. Pripažinkime vieną dalyką. Mes dirbam statistikai. Nes terminai. Vat kur yra problema.
Terminai visą laiką yra problema, kam nors gyvenimui kartais irgi būna duoti terminai, kai pasibaigia, nebereikia nei teismų, nei nieko. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū tiems, kas dalyvavo laidoje, o šiandien pas mus Liudvika Meškauskaitė, advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja, advokatas Saulius Jezukonis, taip pat teisėjų etikos drausmės komisijos pirmininkas Lietuvos aukščiausio teismo teisėjas Algis Norkūnas ir baudžiamųjų bylų teisėjas Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Valerijus Paškevič. Ačiū visiems, kas pas mus laidoje. Dėkui tiems, kas klausėsi laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime po savaitės.